Goeiedag lieve luisteraars, dit is elke keer vir my groot voorreg om met julle te mag gesels. Ek wil vandag bietjie vinnig praat, want ons gaan sommer twee hoofstukke behandel. Ons is besig met die boek Rigters, en vandag wil ek hoofstuk 14 en 15 behandel. Die rede hoekom ek al twee saam wil doen, is omdat ons in hierdie twee hoofstukke beskrywing het van al die verskillende intriges van Samson se huwelik. So wat hoofstuk 14 betref, gaan ek eers net so kort oorsig die storie vertel, en dan gaan ek so bietjie indringend na die teks van die 14e hoofstuk kyk voordat ons by hoofstuk 15 kom. Miskien sal jy nog onthou, Samson se huwelik, kan men sê, was die aanleiding daartoe, dat hy die Filistyne swaar kon laat leef, en uiteindelik 1000 van hulle kon doodmaak. Natuurlik, liewe luisteraars, vrouens het 'n baie belangrike rol in Samson se lewe gespeel. Deur sy ma het die Here aan hom die opdrag gegee om as Nasareer aan die Here toegewy te wees. Deur 'n Filistynse meisie uit Timna kom hy nou in die geleentheid om in die geleedere van die Filistyne te kom en ook terselfdertyd groot skade onder hulle aan te rig. Samson speel dus 'n baie gevaarlike spel wanneer hy daarop aandring om met die heidense meisie te trou. Ons gaan dit hier kry in die derde vers, ek gaan net daarby kom, wanneer hy, wat 'n Nasareer is, aan die dooie karkas raak en 'n feesmaal met drank vir jongmanne aanbied. En ook wanneer hy toelaat dat hy geboei word en aan die Filistyne uitgelewer word. Hy plaas telkens sy Nasareer gelofte en sy lewe op die spel. Hy speel met vuur en nogtans omskep hy elkeen van hierdie groot risiko's wat hy loop in 'n oorwinning oor die Filistyne. Die Here het hierdie insidente beskik, so sê die vierde vers, en sy gees het Samson sterk gemaak. Ons kry elke keer daardie uitspraak, byvoorbeeld in hoofstuk 14 vers 6 en vers 19 en later ook weer in hoofstuk 15 by die 14e vers. Nou, so kon hy nou uiteindelik vir 20 jaar lank leier van die Israeliete wees en hulle van die Filistyne bevry. Al die insidente in hierdie tyd het natuurlik gelei tot groot verliese onder die Filistyne. In Askelon byvoorbeeld het Samson 30 mense doodgemaak om hulle klere te bekom. Met fakkels wat hy aan Jakkals se sterkte gebind het, het hy die graanlande, die midens, die wingerde, die olyfboorde van die Filistyne in Timna afgebrand. Hy het die Filistyne, wat sy vrou in haar huis verbrand het, uiteindelik doodgemaak. En met 'n ewe ongewone wapen, as die van Samgar wat ons gelees het in hoofstuk 3 by vers 31, jy sal nog onthou, het hy uiteindelik 1000 Filistyne by Kakebeenshoogte doodgeslaan. Nou, liewe luisteraars, te midde van al hierdie ruwheid en bloeddorstigheid wil ek sê, besef hierdie man nogtans dat hy sy krag van die Here afkry. Jy sien, wanneer sy kragte hom begin begewe en hy na die gevegte van die Filistyne begin dors word, dan roep hy juist by Roepersfontein, dit waar die plek sy naam gekry het, roep hy by Roepersfontein na die Here, soos wat sy volk eintlik in die begin al na God moes geroep het, maar hulle het dit nagelaat. Hy bely dat God die oorwinning moontlik gemaak het. God beskik oor lewe en dood, en wanneer hy water gee uit die holte by Legi, kan Samson weer sy krag terugkry. Die groot wonder word weer eens onderstreep van die hoë God wat die Here is, van sulke klein mensies wat uit hulle nood na die Here toe roep en dan die genade ontvang om helde te word, al is hulle in werklikheid soms halfpad skurke, nê? Wonderlik wat die Bybel vir ons het leer. Maar nou ja, kom ons kyk eers na die 14e hoofstuk se teks, want hier staan 'n baie klomp interessante dinge in hierdie verse aangeteken. Ek begin sommer by die eerste vers. Op 'n keer het Samson na Timna toe gegaan en daar het hy 'n vrou gesien. Sy was 'n Filistynse meisie. Nou, liewe luisteraars, Timna was ongeveer so 9 km reg wes van Sora geleë. Ongeveer so 2 uur se loopafstand sou ek nou raai as ek moet sê. Gedurende die oorheersing van die Filistyne was daar vrye kontak tussen die Israeliete en hulle. In die naburige dorp sien Samson toe eendag 'n Filistynse meisie. Vers 2 sê hy teruggegaan en vir sy ouers vertel, ek het 'n vrou in Timna gesien, 'n Filistynse meisie, gaan kry haar vir my as vrou. Het jy opgelet? Hy gee dit aan sy ouers te kenne, wat sy begeerte is. Dan staan letterlik in die Hebreëse taal geskrywe aan sy pa en ma. Ons moet natuurlik onthou, volgens die huweliksgebruike van daardie tyd, het die pa of ook soms die oudste broer 'n huwelik gereël. Die derde vers vertel vir ons, maar sy ouers sê vir hom, is daar nie onder jou eie familie of onder al jou volksgenote vrou dat jy nou na hierdie heidene, die Filistyne toe moet gaan om daar vir jou vrou te kry? Samson vir sy pa gesê, kry haar vir my, want ek hou van haar. Jy sien, sy ouers probeer hom tot ander insig te bring. Hulle praat van onder sy familie en sy volksgenote, moes daar toch sekerlik huwbare vrouens wees. Dit was dan strengste verbode tussen haakies om met die ou inwoners van die land te trou. Die Here dit verbied in Exodus 34 vers 16. Die Filistyne kan hieronder gereken word, want hulle was die vyande. Hulle was ook terselfde tyd natuurlik heidene, so lees ons hier, letterlik onbesnedenis. Gaan kyk maar daarvoor in Genesis 17, en daarom is daar beswaar ingebring teen Simson se versoek van sy ouers se kant af. Hy dring dan by sy pa daarom aan, om die huweliksreëling voort te gaan, sy ouers se beswaar ten spyt. Die vierde vers sê, sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom nie, want die Here wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. Nou, die skrywer van die boek Rigters vestig nou hier op ons aandag dat dit alles van die Here afkom. Vreemd hoe die Here soms werk nie waar nie. Die Here, so staan hier, wou die Filistyne straf en vir Israel verlos en daarom het die Here vir Simson na die Filistyne toe gelei. Die vijfde vers sê, Simson en sy ouers is toe na Timna toe. By die wingerde van Timna het 'n jong leeu brullend op Simson afgestorm. Nou, Simson en sy ouers, nou ja, daar vat hulle nou die pad sien ons in hierdie prentjie, waar sy ouers met die vrou se ouers oor die huweliksonderhandelinge sou moes gaan praat. Simson was nie by sy ouers toe die leeu op hulle afgestorm nie. Blykbaar is hy op sy eie Timna toe, want ons lees nie hier in die vijfde vers dat hulle by mekaar was nie. Die sesde vers sê, die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en hy het die leeu kaaland uit mekaar geskeur asof dit 'n bokkie was. Simson het nie vir sy ouers vertel wat hy gedoen het nie. Jy sien, die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak, sodat hy die leeu kaal hand uit mekaar geskeur het asof dit 'n bokkie was, deel die skrywer ons mee. Sommige verklaarders dink aan 'n bokkie wat gewoonlik nadat dit gekook is, deur die pa van die huis uit mekaar geskeur is. Nietemin, die klem lyk het vir my, liewe luisteraars, val in elk geval op die gemak waarmee hy dit gedoen het. Vers 7, hy het toe met die Filistynse vrou gepraat en hy het van haar gehou. Simson en die Filistynse vrou eers net gesien, het ons in die eerste vers gelees, maar nou, nadat hy met haar gaan praat het, het hy sommer baie van haar gehou. Vers 8, toe hy ruk lang later terug is, Timna toe, om met haar te gaan trou, het hy afgedraai om na die geraamte van die leeu te gaan kyk. Daar was 'n swerm bye by die heuning in die karkas. Nou, wanneer ons nou hier lees van 'n ruk later, dan besef ons hy is terug om met die vrou te gaan trou, staan daar. Sy ouers is saam, dit gaan ons eers in die 9de vers agterkom, maar nou is dit eintlik baie ongewoon dat die huwelik by die bruidshuis sou plaasvind. Jy sien, sommige verklaarders is van oordeel dat dit 'n besondere soort huwelik was. Die man tref dan alle reëlings in so 'n geval vir die huwelik en nadat dit eers plaasgevind het, bly die man en die vrou natuurlik elkeen by hulle eie ouerhuis vir 'n hele ruk, terwyl die man dan net sy vrou op sekere tye gaan besoek. Ons kan egter nie uit die beskikbare gegevens wat ons hier kry volle bevestiging hiervoor kry in hierdie geval nie. Simson, so word wel vertel, draai uit na die geraamte van die leeu toe. Nou was daar 'n swerm by in die karkas. Teken weer die prentjie, liewe luisteraars. Die warm, droë weer moes die karkas laat uitdroog het. Dus kon daar 'n aansienlike tyd verloop het. Bye sal natuurlik nie in 'n redelike vars karkas 'n korf bou om daar te gaan woon nie. Vers 9 sê hy die heuning in sy hand gevat en daarvan geloop en eet. Toe hy by sy ouers kom, het hy vir hulle ook gegee en hulle het geëet. Maar hy het hulle nie vertel dat hy die heuning uit die karkas van 'n leeu gekry het nie. Simson het die heuning met sy hand uitgehaal, lees ons, en so met 'n dooie ding in aanraking gekom. Is belangrik dat ons dit sal opmerk. Dit maak 'n gewyde natuurlik onrein. En die hele drama rondom die leeu word nou uitvoerig vertel, want dit is noodsaaklik vir die latere verstaan van die raaisel waarby ons gaan kom in die 14de vers. Die 10de vers leer vir ons, toe sy pa by die vrou aankom, het Simson daar 'n feesmaal gehou. Dit was 'n gewoonte onder die jong manne van daardie tyd. Jy sien, sy pa het saam in die heuning geëet en alhoewel die Hebreëus net melding maak van sy pa wat saam fees gevier het, kan ons sy ma ook daarby betrek. Die woord wat hier gebruik word vir feesmaal, hou verband met die woordjie drink. Jy sien, by 'n feesmaal was daar volop wyn gewees. En nou is die belangrike punt, 'n Nasareener mag egter nie wyn gedrink het nie. Volgens die gewoonte het die feesmaal 7 dae geduur. Dit gaan ons in vers 12 lees, maar kom ek lees eers vers 11. Toe die Filistyne hom sien, het hulle 30 vriende by hom laat bly. Simson, lyk het vir my, kom sonder strooijonkers daar aan by die fees. En die Filistyne gee hom toe 30 vriende om daar by hom te bly. Vers 12 en 13 sê, hy het vir hulle gesê, laat ek vir julle raaisel vra. As julle my die raaisel se antwoord binnen die 7 feesdae kan gee, sal ek vir julle 30 linnenhemde en 30 stelle klere gee. Maar as julle dit nie kan doen nie, moet julle vir my 30 linnenhemde en 30 klere vir my gee. Hy het hom geantwoord, gee jou raaisel, ons wil het hoor. Ons nou hier opmerk, liewe luisteraar, Simson wil vir hulle 'n raaisel vra. Raaisels was eintlik 'n liefhebberie in die ou nabye ooste, mens lees meer dikwels in die Bybel daarvan. Die raaisels was natuurlik dikwels dubbelsinnig en is gewoonlik aan 'n gebeurtenis uit die lewe van 'n vraer gekoppel. Daar word nou ooreengekom dat die prys vir die oplossing 30 linnenhemde. Nou wil ek dadelik sê, dit was kosbare linnenklere wat die naaste aan die liggaam gedra is en ook nog 30 stelle klere. Dit wil sê klere vir deftige geleenthede sal wees. Nou vers 14, Simson sê toe, en hier is sy raaisel, uit 'n eter kom daar iets te ete, maar uit 'n sterke kom daar iets soets. Die derde dag kon hulle nog nie die antwoord op die raaisel gee nie. Nou het jy opgemerk, luisteraar, die raaisel wat in 'n poëtiese vorm gegee is, dit klink so bietjie hierdeur, maar is baie duidelik in Hebreeus waarin dit geskrywe is. Nou die raaisel is baie moeilik. Selfs die derde dag lees ons kon hulle nog nie die antwoord gee nie. Nou, sommige ou handskrifte het 7de dag hier geskrywe, terwyl sekere geleerdes oordeel dat dit selfs die 6de dag moes gewees het. Daar is dus 'n probleem met die weergawe van getalle in hierdie geval spesifiek, en ek wil sê dit het soms meer dikwels voorgekom in die ou handskrifte, juis as gevolg van ou vertalings. Dit kon ontstaan het deur die presiese weergawe van wat daar gebeur het nie maklik oorvertel kan word nie, en elkeen die probleem op sy eie manier wou probeer oplos in die geskiedenis. Maar hoe dit ook al sy, dit is nie vir ons van vreeslike belang nie. Die 7de dag sê hulle toe vir Simson se vrou, haal jou man oor om die antwoord op die raaisel aan ons bekend te maak, anders verbrand ons jou en jou familie. Het jy ons hierheen genooi om ons skaal uit te trek? Jy sien, 'n mens kan verstaan, die familie is sommer nou baie vies, dat daar so raaisel gegee is en hulle kry nie die antwoorde op nie. Vers 16 sê, Simson se vrou het by hom gehuil en gesê, jy haat my, jy het my nie lief nie, jy het my mense 'n raaisel gevra sonder om vir hulle te sê wat dit beteken. Maar hy sê vir haar, hoe sou ek dit vir jou vertel? Ek het dit selfs nie vir my ouers vertel nie. Mens kan nou verstaan, he, anders sou hy dit toch nie gegee het as 'n raaisel nie. Vers 17, sy die hele 7 dae van die fees by hom geneel, en op die 7de dag het hy haar vertel, want sy het hom bly lastig val. Sy het toe die antwoord op die raaisel vir haar mense gegee. En op die 7de dag, net voor son onder, sê die mense van die stad toe vir Simson, wat is soeter as heuning? Wat is sterker as 'n leeu? Hy sê toe vir hulle, julle het met my kalf gevloeg, anders sou julle nie nou al die antwoord op die raaisel gevind het nie. Nou, mens kan natuurlik verstaan dat hy baie vererg moes gewees het, want ons lees hier op die 7de dag net voor son onder. Dit wil sê, net voordat Simson in die bruid se kamer toe sou gaan om die huwelik deur geslagsgemeenskap te voltrek, het die Filistyne aan hom die oplossing gegee. Dit word weer so met 'n baie ryk klankspel in poëtiese vorm weergegee in die Hebreeus. Simson reageer met 'n beeld wat later 'n spreekwoord geword het onder sy mense. Hulle het met my kalf geploeg, sê hy. Dit wil sê, hulle die antwoord deur sy vrou verkry, en sy van hom. Dan vers 19, die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak. Ek het net al vir julle daarvan vertel, liewe luisteraars. En hy is af Askelon toe. Nou, dit was natuurlik 'n ander Filistynse stad. En daar het hy 30 man doodgeslaan, en hulle klere gevat, en vir die mans gegee wat die raaisel uitgelê het. Hy was baie kwaad, en toe is hy na sy pa se huis toe. Ek merk in hierdie 19e vers dat die gees van die Here is wat hom sterk gemaak het, soos ons ook in vers 6 gelees het. Askelon, wat Filistynse stad was en wat langs die kus gelê het, sou ek sê was so ongeveer 37 km van Timna af. Simson moes dus 2 of 3 dae weg gewees het. Die mense van Timna was dus aanvanklik onbewus van sy optrede. In Askelon het hy nou 30 manne gaan doodslaan en hy vat hulle klere. Dit lyk vir my, luisteraar, die Here wou Israel wel deur Samson van die Filistyne verlos, maar of die manier waarop Samson dit gedoen het, presies volgens die wil van die Here was, dit sê die verhaal nie vir ons nie. En dan sê vers 20 net hierdie opmerking, Samson se vrou is toe aan die vriend gegee, wat sy strooijonker was. Kan jy jou dit voorstel? Die bruid se pa handel nou verder kortsigtig deur in Samson se afwesigheid die vrou aan die strooijonker te gee, om sy vrou te word. En dit bring ons nou by die 15e hoofstuk. Die eerste vers sê, ruk later in die koringoestyd, het Samson vir sy vrou gaan kuier in 'n bokkie saamgevat. Hy het gesê, ek wil by my vrou slaap. Maar haar pa wou dit nie toelaat nie. Mens kan dit natuurlik verstaan. Liewe luisteraar, jy moet ook opmerk, die koringoestyd was in Mei en in Junie. En 'n bokkie word as 'n soort versoening offer deur Samson saamgeneem. Maar nou kom eis hierdie man, Samson, dat huweliksregte aan hom gegee moet word. En natuurlik, die dame se pa wil dit nie toelaat nie. In die tweede vers sê haar pa, ek was doodseker dat jy haar nou haat, en daarom het ek haar vir jou strooijonker gegee. Haar jonger suster is mooier as sy. Jy kan haar kry in jou vrou se plek. Nou ja, die vrou se pa weier tereg en nou verontskuldig hy hom deur te beweer dat hy gedink het dat Samson haar haat. Dit word gesê van 'n man wat sy vrou verwerp. Die pa is dus bewus van sy verkeerde optrede en hy probeer om die saak te beredder deur sy jonger dogter aan te bied. Dit mag nou ook gewees het dat hy weerwraak gevrees het, miskien daarom dat hy dadelik die ander dogter aangebied het. Maar die derde vers sê, Samson sê vir hulle, hierdie keer het ek die Filistyne niks verkeerds aangedoen nie. Ek gaan 'n ramp oor hulle bring. Dit lyk vir my, Samson voel dat hy hierdie keer niks verkeerd gedoen het nie, en daarom is hy onskuldig, en daarom voel hy ook oortuig dat weerwraak gepas sal wees ten opsig van die kwaad wat hom aangedoen is. Vers 4, hy toe 300 jakkalse gaan vang en hulle sterte 2-2 aan mekaar vasgemaak en het die fakkels gevat en tussen elke twee sterte 'n fakkel vasgemaak. Nou vir ons lyk dit nogal vreemd, nee, mens kan baie vrae hieroor vra. Byvoorbeeld, Samson het 300 jakkalse gaan vang. Dit moet jakkalse gewees het wat in troppe voorgekom het. Hy het fakkels tussen die sterte vasgemaak. Nou volgens die skrywer Ovidius, het die Romeine ook op die graanfees in April vir die godin Ceres jakkalse met fakkels aan hulle sterte in die arena losgelaat. Dit sou dan die oes van besmetting vry waar die Romeine geglo. Maar hier, dis nou nog voor die tyd van die Romeine natuurlik, was dit niks anders nie as weerwraak. Samson het toe die fakkels aan die brand gesteek en die jakkalse tussen die graan van die Filistyne losgelaat. Hy het die middens en die graan op die land aan die brand gesteek en ook die wingerde en die olyfboorde. Toe die Filistyne vra, wie dit gedoen, is haar gesê, Samson, die skoonseun van die man uit Timna, want hy het Samson se vrou met sy strooijonker laat trou. Die Filistyne toe gekom en haar pa verbrand. Nou luisteraars, van ons is dit baie vreemd, maar nou ja, dit was 'n kultuur wat geglo het, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Daarom neem hierdie mense nou weer wraak. Jy moet ook opmerk, in hier in vers 5 en 6, dat die graan op die lande en die graan wat reeds geoes in die middens gepak was, sowel as die wingerde en die olyfboorde deur die jakkalse aan die brand gesteek is. Verbranding is tussen haakies natuurlik 'n tipiese vorm van wraak in die ou wêreld. En nou is dit weer die Filistyne wat weer wraak neem. Die vrou en haar pa word sommer net verbrand. In sommige Griekse vertalings staan daar die huis van haar pa. Nou, die huis van haar pa is waarskynlik in die brand gesteek en die hele familie daar binnekant het omgekom. Kom ek lees vers 7 en 8. Samson het vir hulle gesê, as dit is wat julle doen, sal ek nie ophou voordat ek my op julle gewreek het nie. Hy het hulle verwoed aangeval en 'n groot slagting aangebring. Toe het hy vertrek en in die rotskloof by Etam gaan woon. Dis vreemd, né? Die kringloop van weerwraak is nou in sy volle gang. Samson en die Filistyne verwoed aangeval, lees ons. Letterlik staan daar in Hebreëus, hy het hulle van dybeen tot heup verslaan. Dit mag 'n militêre uitdrukking gewees het, ons ken dit nie eintlik nie, wat in elk geval van die uiterste verminking wil beklemtoon wat plaasgevind het. Samson trek hom daarna terug in die rotskloof by Etam, staan daar. Nou, liewe luisteraars, dit moes ergens tussen Tekoa en Bethlehem gewees het in daardie tyd. Vers 9 en 10 sê, die Filistyne het in Juda gaan kamp opslaan en 'n strooptocht teen legie uitgevoer. Toe van die mense van Juda vra, waarom het julle teen ons opgetrek? Die Filistyne geantwoord, om vir Simson te vang en met hom te doen wat hy ons aangedoen het. Ek wonder of jy geweet het hierdie woordjie legie, of soms sê mense legie, ons weet nie regtig nie, beteken letterlik in Hebreeus kakebeen. Nou, Ramat Lehi is nou in die gebied van Juda geleë. Die betekenis van die naam word eers in vers 17 later gemotiveer. Dit is die mense van Juda wat op die aankoms en die rooftogte van die Filistyne reageer. Nou lees ons in vers 11 en nou is dit vir my asof die verhaal al vinniger begin hardloop. Toe gaan 3000 man van Juda na die rotskloof toe by Etam en hulle vra vir Simson, het jy nie besef dat die Filistyne oor ons heers nie? Wat het jy ons nou aangedoen? Hy het hulle geantwoord, ek het die Filistyne net aangedoen wat hulle aan my gedoen het. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie man voel bietjie in sy eer gekrenk en hy tree baie sterk op. Vers 12, die manne van Juda sê toe vir hom, ons het jou kom boei om jou aan die Filistyne uit te lever. Simson het vir hulle gesê, lê eers my eet af, dat julle my nie om die lewe sal bring nie. Hulle het hom toe beloof, goed, ons sal jou nie doodmaak nie. Ons sal jou net boei en jou aan die Filistyne uitlever. Die manne het hom toe met 2 nuwe toue vasgebind en hom van die rots af weggevat. En toe hy in legie kom, het die Filistyne hard geskreeu en op hom afgestorm. Nou let nou op, maar die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en die toue om sy arms was soos garing draadjies wat brand en sy boeie het van sy hande afgeval. Toe kry Simson van die vars kakebeen van die donkie in die hande en hy vat het vas en hy slaan 1000 Filistyne daarmee dood. En toe sê hy, met die kakebeen van die donkie het ek 'n hoopie van hulle gemaak. Met die kakebeen van die donkie het ek 1000 man doodgeslaan. Met ander woorde, Simson sing sommer as het ware hierso sy eie oorwinningslied. En dis eintlik 'n baie mooi gediggie met 'n baie, baie mooi woordespel in die Hebreeuse taal. Daar is, om die waarheid te sê, 'n klank ooreenkoms tussen donkie en hoopie. In die Afrikaans sien die mense dit ook, maar is nog duideliker in die Hebreeuse taal. Nou kom ek lees die laaste paar verse hier van vers 17 af in Rigters by die 15de hoofstuk. Toe hy klaar hierdie woorde gesê het, het hy die kakebeen weggegooi en die plek kakebeens hoogte genoem. En daar het ons dus nog 'n voorbeeld wat ek vir jou gesê het, dat 'n plek soms sy naam kry as gevolg van 'n gebeurtenis. Ons noem dit in die taalkunde etiologie. En nou word hierdie plek voortaan in die geskiedenis genoem kakebeenhoogte. Vers 18. Simson was baie dors en toe roep hy die Here. U het hierdie groot oorwinning deur my moontlik gemaak. Moet ek nou van dors sterf in die hande van die heidene val? Toe het God die holte by legie oopgebreek. Daar het water uitgekom en Simson het gedrink en nuwe krag gekry. Daarom word die fontein in legie nou nog roepersfontein genoem. Daar is nog 'n voorbeeld van etiologie. Simson was in die tyd van die Filistyne 20 jaar lank leier van die Israeliete. Nou dis 'n baie mooi verhaal. Veral ook as ons hier lees hoe dat die 18de vers vir ons vertel dat hy erken die Here het die oorwinning vir hom moontlik gemaak. En boonop in vers 19 dat die Here die holte by legie oopgebreek het. En dan sluit die hoofstuk af. Simson was 20 jaar lank leier. Nou liewe luisteraar, dit was natuurlik gedurende die tyd van die oorheersing deur die Filistyne dat die Here juis vir Simson opgewek het. Die Filistyne is in Simson se dae nooit volkome verslaan nie. Ek wys juis daarop omdat ons dalk die afleiding verkeerdelik sou kon maak dat hy finaal die Filistyne verslaan het. Maar weet u, nog 200-300 jaar later, in die tyd van die profeet Amos, lees ons nog steeds van die Filistyne. So die Filistyne is wel in hulle mag gebreek, maar hulle is nie almal verdryf uit die omgewing nie. Ons het nou kennis gemaak vandag hier in Hoofstuk 14 en 15 met Simson, met sy geboorte, hoe dat hy groot geword het, hoe dat hy aanspraak gemaak het op sekere dinge. En dit sou hom uiteindelik baie suur te staan kom in sy lewe. Volgende keer, so die Here wil, praat ons verder. Tot dan, tot ziens.